Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja.
Na talasnoj dužini 12.40 AM. Istovremeno možete nas čuti uživo širom sveta preko interneta.
Ako kliknete
ovde je Radio Srbija.
.com
Pomaže Bog i dobar dan, dragi slušaoci. Pred mikrofonom Anđelka Riznić. Danas je praznik osvećenje hrama Svetog velikog mučenika Georgija, Đurđic. Također, u petak 21. novembra je veliki praznik Sabor Svetog Arhangela Mihajla i ostalih nebeskih sila bestelesnih Aranđelov dan. Slavarima srećna slava! Prvo jerarsi na stid i srpsku sramotu. Skoro 70-godišnja negativna selekcija u monaškom redu dovela je Srpsku pravoslavnu crkvu do samog sloma. Zato što je u Beogradskoj patrijaršiji većina vladika birana, kako to naš narod kaže, od zla oca i još gore majke. Mirko Bulović, odnosno vladika Irinej Bulović, rođen u Stanišiću kod Sombora od majke pripadnice Afežeja i oca Udbaša, dok se on sam hvali visokim činom general pukovnika Udbe. Ako je takav patrijarh iz Senke, za koga slovi ovaj vladika, koji je duhovni otac njegovom čedu Nedonošćetu, Prvoslavu alias, patrijarhu Porfiriju Periću, rođenom u Bečeju, šta tek onda možemo da kažemo o drugim vladikama? Vladika zapadnoamerički Maksim Vasiljević, rođen u Foči, napisao u svojoj knjizi da je postao od majmuna, verujući u Charlesa Darwina, a ne u Sveto pismo, Sveto trojstvo i u Isusa Hrista. Takav je još uvek vladika. Da nije tragično, bilo bi smešno. Vladika Vasilije, to jest Ljubomir Kačavenda, rođeni Sarajlija, je zbog pedofilije na svojom duhovnom decom tiho i bez ikakve kazne penzionisan sa vladičanskog položaja, što je pretužno i prejadno. Vladika Longin Krčo, rođen u Krušćanje kod Olova, blizu Sarajeva, neprestano i mučki već 26 godina priča poluistine vernom srpskom narodu u Americi, a iza leđa vernika je već uveo ekumenizam i naredio da sveštenici novotare. Ukide prvu srpsku pravoslavnu svetosavsku eparhiju u Americi u Libertyville, Illinois. Pa se drznu, ukide i našu novogračaničku mitropoliju, ilegalno, arondacijom, u jednu srednjo-zapadno-američku eparhiju. I?
Posle detaljne istrage koju smo obavili, ispostavlja se da su trojica raskolnika Longin, Irinej Dobrijević i Maksim Vasiljević još 2017. godine uz pomoć svojih advokata tajno preimenovali Srpsku pravoslavnu crkvu u Americi u Srpske pravoslavne eparhije u Sjedinjenim američkim državama, kao i da su inkorporirali svu eparhijsku imovinu pod ovim novim imenom, dok su oni, Longin, Irinej i Maksim, po tim novim korporativnim pravilima postali suvereni vlasnici celokupne crkveno-narodne imovine. Posetite zvanični sajt državnog sekretarijata Illinoisa, pa se sami uverite. ilsos.gov/corporate-llc/corporate-llc-controller. Ovo je zvaničan dokument koji je već sada dostupan javnosti i koji predstavlja krunski, neoborivi dokaz da su Longin, Irinej i Maksim pretvorili svoje tri eparhije u privatnu korporaciju, odnosno u sasvim novi pravni subjekt koji je potpuno odvojen od Srpske pravoslavne crkve. To znači da su oni u pravnom smislu već odvojili tri američke eparhije još 2017. godine, iako su uporno tvrdili da je Sveti arhijerejski sabor odobrio ustavne promjene na majskom saboru 2018. godine. Dakle, ovaj zvanični dokument države Illinois potvrđuje da je obelodanjivanje njihovog novog ustava na crkveno-narodnom saboru u manastiru Nova Gračanica bio samo završni akt njihovog secesionističkog plana, a ne neka radna verzija, kako su to kasnije trapavo objašnjavali preko raznih medija. Ovaj potonji đak Brozov, Longin, pita se javno kako i gde nestade Srpska pravoslavna crkva sa korica tog njegovog fanarijskog ustava. Kao on ne zna, a bez njegovog znanja ništa ne sme da se učini i da se desi u eparhiji kojoj je poglavar pa i dalje. Opravdava on dalje taj novi naziv za nekakve eparhije Srpske pravoslavne crkve u Americi, zato što mu je to cilj i zadatak, jer Carigradska patrijaršija može da dopiše eparhije Srpske pravoslavne crkve u Americi, ali ne može da pripiše Srpsku pravoslavnu crkvu, bar za sada, Bogu hvala. Danas je više nego sigurno, ovaj fanariota ne može više sedeti na plećima vernog srpskog naroda, to jest u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koju je narod podigao i narod drži tapiju za to, a sve radeći protiv tog našeg srpskog naroda. Sneva Longin i ne krije da će po nagovoru Amfilohija stati pred sinod i tražiti da ga preimenuju u mitropolita. Naravno, po ugledu na učitelja Amfilohija, koji je prvi izbrisao naciju srpsku sa Srpske pravoslavne crkve, tako da je sebi mogu sada pripisati i Marsovci. Ovdašnjem fanaru Longinu moramo ponoviti da san koji sneva neće biti dosanjan i da se Srbi neće probuditi u krilu fanarijotskog patrijarha Bartolomeja. Vreme je da ga verni narod i čestito sveštenstvo probudi i pokaže mu put za Istanbul u jednom pravcu. U ovom slučaju suočavamo se potencijalno sa izuzetno teškim crkvenim deliktom. Pripremanjem terena za odcepljenje ili crkvenim jezikom raskolom. Zato je krajnje obazriva i nekarakteristično usporena reakcija centralnih crkvenih vlasti izuzetno interesantna. Pogotovo kao kontrast u odnosu na brzo i efikasno reagovanje u drugim situacijama gde temelji vere i crkvenog jedinstva uopšte nisu bili ugroženi. Da je makar iz čisto materijalnih razloga, ako zanemarimo kanonske i duhovne, patrijaršiji stalo da u početku spreči ovo potencijalno ocepljenje i da uz to patrijaršija ima stvarnu moć da deluje kao slobodan subjekt, ona bi postupila logički. Trojku iz Sjedinjenih Američkih Država odmah bi pozvala u Beograd na polaganje računa i disciplinovala bi ih na kanonski propisan način. To najverovatnije znači da bi ih smenila sa položaja na kojima se nalaze, da bi ih poslala da se kaju u najzabačeniji sibirski, ne srpski, manastir. I što je sa pravnog stanovišta najvažnije, da bi im oduzela i privid formalnog prava da u Americi istupaju u ime Srpske pravoslavne crkve.
Naravno da to patrijarh Porfirije neće uraditi, jer je zajedno sa ovom nečastivom trojkom, vladika iz Amerike, prepisao sebi Srpske pravoslavne eparhije u Americi. Za sada samo na papiru. Ali pitanje je vremena kada će Longin i Porfirije taj poklon uručiti vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju, to jest opet papi, jer su vaseljenski, ali i brojni drugi patrijarsi još uvek nezvanično, već pod papskim omoforom. Vladika Novogračanički i mitropolit srednjo-zapadnoamerički Longin Krčo, uprkos celokupnom pravnom sistemu u Americi, protivno važećoj apelacionoj sudskoj presudi da se mitropolija Nova Gračanica mora vratiti na ustav iz 1986. godine pravim vlasnicima, to jest srpskom narodu, radi sve suprotno da bi izvršio svoje nelegalne odluke. Jer Boga se ne boji, naroda ne stidi, a sud u Americi ne poštuje. On misli da je poglavar crkve, da su ovo njegova posla i da nije nikome odgovoran. Izgleda da je zaboravio kada je to probao sa sudijom američkog suda. Kada mu je sudija sa smeškom odgovorila: "Vi niste u Beogradu, vi ste u Americi. Ovo jesu moja posla." Pametnom dovoljno. Uz Božiju pomoć srpski narod je ustao i brani svoje svetinje. Ne daje više vladikama da vršaju po crkvama kako im se prohte, jer je narod crkva, a ne Irinej Longini Maksim. Pre neki dan ispred crkve Svetog Save u Clevelandu, vernici su sprečili popa poslatog od vladike Irineja da uđe u crkvu, zahtevajući od vladike da vrati smenjenog sveštenika. Da čujemo kako je to bilo.
Niste dobro došli da uđete u crkvu i neće da ući, ne ove nedelje, ni jedne druge.
Naš pametan srpski narod kaže: "Krčak se nosi na vodu dok se ne razbije."
Ne dam grumen zemlje plodne, ni u gaju šljive rodne, niti bora, niti jelu, ne dam bagrem u svom selu, ne dam grmlje, a ni cveće, ne dam šiblje, ni drveće, ne dam rosu, ne dam travu, ne dam drinu, ne dam savu, ne dam kisoni. Ne dam zore, ne dam adu naše more, ni ikonu Svetog Save, ne dam sveću krsne slave, ne dam crkve ni hramove, ne dam komad zemlje ove, ne dam sunce, ne dam svice, ne dam laste, ne dam ptice, pa ni gnezdo prepelice, ni u parku ljubičice, ni slobode svoje ne dam, neću da je ikom predam, ne dam porom, ne dam šaru, ne dam lokvanj, ne dam baru, ne dam cvrčka, niti mrava, ni u štali mojih krava, ne dam kuću, ne dam žito, sve je ovde plemenito, ne dam zgradu, nit ulicu, ni dečiju cipelicu, ne dam nebo jer je moje, ni zastave sa tri boje, ne dam žiču studenicu, devojačku pletenicu, pa ni konje razigrane, ni ljevišku, ni dečane, kraj budaše koji stoje i pesama što se boje, ne dam krunu, ja dvoglavu, ne manjičku, svetu slavu, slike svoje ne dam, sa ponosom dok je gledam. Od predaka ne dam groba, jer krv naša nije roba. Ni Lazara Obilića, majku devet Jugovića, ne dam svetu ja Srbiju, ni Kosovo Metohiju. Gde god srpska noga hoda, naš je kamen, vazduh, voda. Mogu samo da zavide i zla svoga da se stide. Junačkoga mi smo roda, svetinja nam je sloboda. Korenje je ovde naše, uzalud nas rato plaše.
Poslušajmo sada emisiju Radio Srbije, emitovanu 17. novembra 2024. godine, koja je aktuelna i danas.
U novembru, u ovom mesecu sve je drveće bez lišća i spojne krasote. Sve liči na smrt više nego na život. Međutim, drveće je živo. Ono je povuklo svu svoju snagu u sebe. Spolja mrtvo, unutra živo. Spolja nemoćno, unutra snažno. Sve čudo, sva tajna i sva lepota njegova unutra je skrivena i pribrana. Kakva bogata pouka za tebe i tvoj život. Razmišljaj o prolaznosti spoljašnje lepote. Zaista je prolazna kao lišće na gori i kao cveće u polju. Kad si već posejao seme reči Božje u duši svojoj, napusti svaku sujetu spoljašnju, pa uvuci u sebe i priberi u sebi sve snage svoje i odmaraj se na svakoj reči Božjoj koja je pala u tebe. Neka raste i raste seme Gospodnje u duši tvojoj, a ti posmatraj i straži. I zalevaj to seme molitvom i plevi ga od tuđeg, nebožjeg semena. Znaj da je sva tvoja snaga u tom Božjem semenu i sva lepota i sav život i sav smisao života. Izvan toga ti si kao opalo lišće sa drveta svoga. Kao što drvo u novembru ne žali za lišćem svojim, ne žali ni ti za uvelom lepotom telesnom, ni za počastima svetskim, ni za poslasticama, ni za skupocenim odelom, ni za čim u svetu. Budi mrtav svetu, a živ Bogu. A kad to postigneš, imaćeš mir duševni i radost. I osjetit ćeš se veoma snažnim.
Satanin plan za uništenje srpstva. Diktatura svetskih moćnika sa predominantnim kapitalom i diktatura proletarijata. Svetski imperializam u demokratskom pakovanju. Svetski mir upakovan u teške avionske bombe. Dvojna merila u aktivnostima za mir Ujedinjenih naroda. Ovde su prisutni dvostruki aršini za iste pojave. Jedni za svetske moćnike kao što je nejednakost, u prirodi ništa nije jednako, što predstavlja permanentnu motivaciju za profit i osvajanje vlasti, i drugi za male narode i zemlje kao što su bratstvo, jedinstvo, jednakost, bolševizam, komunizam, socijalizam, kao negativne premise za motivaciju u sticanju profita i vlasti. Komunističke internacionale kao put osiromašenja putem diktature proletarijata bile su prethodnica današnjoj diktaturi novog svetskog poretka i položaja naroda u zemljama komunističke provenijencije.
Kritičari i osporavaoci istinutosti, globalisti, u njihovoj sadržini ne žele da prepoznaju dvostruke aršine koji se i danas manifestuju kroz akcije novog svetskog poretka za mir. I satanizaciju Srba kao i podršku poraženim nacifašističkim, imperialističkim i genocidnim snagama u svetu, u Evropi i Jugoslaviji. Oni ne vide dvostruke aršine u integraciji Evrope i sveta s jedne i razbijanju Jugoslavije i Srbije i integraciji srpskog naroda s druge strane. Njima ne smeta ujedinjena Nemačka, ali im smeta ujedinjeni srpski narod na svojoj vekovnoj zemlji. Osporavaoci globalisti ne vide jedan isti aršin za pravoslavne narode, a drugi za katoličke i islamske narode. Prvima treba uskratiti pravo na samoopredeljenje i suverenitet, podeliti ih, sankcijama osiromašiti, ekonomski i državnički počiniti, a drugima pomoći da se čak i po osnovu verskog opredeljenja nacionalno i državnički organizuju kao suvereni narod. Globalistima ne smeta što američka administracija i ne samo ona zahteva od Srba u srpskim zapadnim zemljama da daju svoju zemlju i pradedovska groblja, svoje vekovno vlasništvo muslimanima i Hrvatima, da na tuđoj srpskoj zemlji formiraju i proširuju svoje države. Zar nije anahronizam velikih sila politika kojom se zahteva od Srba da ne koriste svoje ratne potencijale, avijaciju, raketne baze, da se razoružaju i stave pod kontrolu svoje vojne arsenale, a da se istovremeno njihovi protivnici u građanskom ratu naoružavaju raznim skrivenim načinima, uključujući i konvoje humanitarne pomoći. Smetalo bi im ako bi se istražilo ko se sve krije po verskoj i nacionalnoj pripadnosti iza državnosti Amerikanaca, Francuza i drugih, jer bi se pronašli vukovi u jagnjećoj koži. Planovi novog svetskog poretka za Balkan dalekosežno su se ustremili na uništenje srpske države i srpskog naroda kako bi Srbiju pretvorili u teritoriju i prostor za naseljavanje stanovništva sa Bliskog istoka i Severne Afrike. Od ratova 90-ih mašinerija novog svetskog poretka sprovodi plansku i sistematsku demontažu Srbije i Srba, koje je trebalo najpre moralno poništiti kako bi se sprovela NATO agresija, a žrtva proglasila zločincem. Nakon 5. oktobra 2000. Srbija je planski i sistematski uništena i pretvorena u teritoriju pod kontrolom centara moći koji deluju sve više direktno, iako se i dalje igra nevesela predstava u kojoj veliki vođa vuče poteze. Medijska lobotomija, svojevrsna kontrola uma koja se sprovodi nad srpskim narodom, je vodeći fenomen demontaže Srba. Srbija je jedina zemlja u kojoj su pogašeni lokalni mediji pod parolom dalje demokratizacije. Mediji su najvećim delom, preko 60%, u rukama Davida Petraeusa, David Howell Petraeus, bivšeg direktora CIA i njegove medijske grupe KKR Global Institute. Brojni mediji i medijski projekti, nevladin sektor, grupe za pritisak i fleh na platnom su spisku mahom američkih fondacija koje ih finansiraju u cilju demontaže srpskog naroda i države. Sve institucije u Srbiji su stavljene u službu novog svetskog poretka i razume se sprovođenja demografskog inženjeringa koji u Srbiji ulazi u turbulentnu fazu. Zakonska i infrastrukturna osnova za demografski inženjering Uspostavljena je u civilizovanoj Evropskoj uniji nakon 1990. kada je Dublinskom konvencijom usvojen neverovatan koncept sigurne treće zemlje, pravni model koji je kao nadležnu za davanje azila proglasio zemlju preko koje su tražioci azila ušli u jedinstveni prostor Evropske unije. To je razlog zbog koga svi putevi migranata ka Evropskoj uniji i autorizacija njihovog statusa vode kroz Srbiju i njenu teritoriju i ja sam pokazatelj da se demografski inženjering u Srbiji planski i sistematski sprovodi. Srbija je, iako nije, niti će ikada biti deo Evropske unije, 2007. donela i zakon o azilu, koji je stupio na snagu 1. aprila 2008. i potpisala značajan broj bilateralnih ugovora o readmisiji kojim se obavezala da na zahtev države članice Evropske unije prihvati državljane trećih zemalja bez posebnih formalnosti, osim onih koje predviđa ovaj sporazum. Sporazumi o readmisiji predstavljali su i predstavljaju značajan instrument politike deportovanja svih grupa stanovništva kojih se civilizovana Evropska unija oslobađa. U isto vreme, mladi i obrazovani Srbi se nizom mera nametnutih od strane globalističkih struktura planski i sistematski stimulišu za odlazak iz Srbije. Sve ove operacije novog svjetskog poretka vodile su pripremi Srbije za realizaciju planova za novi Bliski istok i nema nikakve sumnje da su u tom smislu Srbiji naloženi strateški sporazumi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Turskom. Srbija predstavlja to ostrvo o kojem je govorio egipatski milijarder kao centru za preseljenje migranata. To više uostalom i nije tajna. Danas je u Evropskom parlamentu u Briselu Antonije Gutierrez, visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice, rekao da je potrebno u Srbiji brzo ustanoviti kapacitete za sistematski prijem migranata. Srbija će biti mesto na koje ćemo se koncentrisati, to je neizbežno, obelodanio je javno Gutierrez pred članovima Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Pogledajmo sada ovu orvelijansku situaciju na steroidima. Premijer zemlje Velike Britanije David Cameron je pred 11. juli 2015. dramatično mahao britanskom rezolucijom kojom su Srbi i Srbija proglašeni genocidnim nad muslimanima, zahtevajući od Ujedinjenih nacija i Evropskog parlamenta da ove rezolucije usvoje, što je Evropski parlament i učinio. Sada je Srbija proglašena jedinom sigurnom zemljom na Balkanu. Sve se ovo odigrava u vreme kada nam predstoji usvajanje Agende 30 na samitu o održivom razvoju u Ujedinjenim nacijama, kojim će otpočeti dalja realizacija novog svjetskog poretka u kojoj će ljudi biti potpuno kontrolisani i u kojoj će izgubiti prava na raspolaganje prirodnim resursima. Evropska unija će do kraja realizovati planove usvojene tokom takozvanog Barcelonskog procesa, koji je otpočeo 1995. i stavit će u pun pogon infrastrukturu za pretvaranje u svojevrsnu elektronski kontrolisanu tvrđavu, za šta je uspostavljen Evropski sistem za granični nadzor i kontrolu Eurosur. Podešen da prati sve granične prelaze Evropske unije koristeći satelite visoke rezolucije i bespilotne letelice za sprečavanje ulaska i kretanja migranata. Profesor dr. Smilja Avramov. Između Sjedinjenih Američkih Država, Vatikana i Nemačke sklopljen je 1976. godine tajni sporazum u 11 tačaka. Jedna od centralnih teza ovog sporazuma bila je ideja o federalizaciji sveta. Jedna od tačaka koja je mene posebno pogodila kad sam čitala taj sporazum bila je totalno uništenje pravoslavlja. Mi i Rusi nikada nećemo biti dobri za neoliberalno zapadno društvo jer smo pravoslavci. Američki geopolitičar Zbigniew Brzezinski vidi glavnu opasnost u pravoslavlju, dok poznati Huntington piše da su Rusija i njena pravoslavna civilizacija neprikladne za novi svjetski poredak. Zato tu civilizaciju treba uništiti, a to važi i za Srbe, jer su jedini narod u srcu Europe koji se nikako ne uklapa u njihovo planiranje svjetskog poretka.
Poštovani pratioci kanala Srbin Info i Centar, naš današnji gost je gospodin Diogenis Valavanidis. Dobar dan, gospodine Valavanidis.
Dobar dan, dobar dan.
Gospodine Valavanidis, dobili smo informaciju da je Centar za zaštitu hrišćanskog identiteta uputio javni apel Patrijarhu Jerusalimskom i cele Palestine i čuvaru groba Isusa Hrista, gospodinu Teofilu III., a to je apel za spas cele pravoslavne crkve, kako imamo informaciju. Da li nam možete, molim vas, nešto reći šta stoji u tom?
Da, to je tačna vest. Upravo danas mi smo uputili na grčkom jeziku javni apel Patrijarhu Jerusalima i cele Palestine Teofilosu III. Za spas cele pravoslavne crkve, iz razloga što smo došli do zaključka, što svi vide da je ovo jedan od najkritičnijih trenutaka u istoriji pravoslavne crkve. Tim povodom ja ću vam reći, pismo je upućeno na grčkom jeziku i to je upućeno i patrijarhu Teofilosu, ali kopije su poslate svim patrijaršijama pravoslavnim na svetu, znači tu je Aleksandrijska, Antiohijska, Carigradska, Atinska arhijepiskopija, Kiparska arhijepiskopija, Bugarska, Rumunska, Gruzijska, Rusija, Moskovska patrijaršija, Poljska pravoslavna crkva, Albanska pravoslavna crkva, Čeških i Slovačkih zemalja i tako dalje. Naravno i Srpska pravoslavna crkva. Evo sada bih vam rekao sadržaj ovoga apela.
Zahvaljujem.
Vaša svetosti, Centar za zaštitu hrišćanskog identiteta iz Beograda, obraćam vam se sa molbom da kao patrijarh Jerusalima i cele Palestine, ali i čuvar groba Gospoda Isusa Hrista, pozovete na sabranje prvojerarhije svih pravoslavnih crkava u Aman, u Jordan, kao što ste to učinili marta 2020. godine. Tom prilikom bi se na bazi sabornosti razmotrila današnja krajnje kritična i dramatična situacija u pravoslavnoj crkvi i iznašli kanonski putevi za njen opstanak. U prilog tome ističemo da smo svedoci približavanja smrtonosne opasnosti po opstanak pravoslavne crkve u celini, pogotovo što je očigledno da nestanak naše vere predstavlja glavni cilj novog svetskog poretka. Nažalost, u ovoj raboti su se pridružili i pojedini prvojerarsi, poput carigradskog patrijarha Bartolomeja I, koji je priznao takozvanu autokefalnost raskolnicima u Ukrajini, čime je upaljena iskra sukoba koja je dovela do oružanih dejstava koja u ovoj zemlji traju skoro 3 godine. U isto vreme, Ukrajinska služba bezbednosti je otpočela sa nezapamćenim terorom nad pripadnicima kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, koju je ceo pravoslavni svet, uključujući i Grčku crkvu, priznavao duže od 300 godina. Potom je ukrajinski parlament ili Verhovna Rada izglasao zakon 8371 kojim se zabranjuje rad i delovanje kanonske ukrajinske pravoslavne crkve, što je prvi put u istoriji pravoslavne crkve da se zabranjuje rad jedne pomesne kanonske pravoslavne crkve. Ujedno, to je rezultiralo prekidom evharistijskog opštenja između Carigradske i Moskovske patrijaršije, koja je, kao što svi znamo, najmnogoljudnija pravoslavna crkva na svetu. Također, svedoci smo i štetnog delovanja Srpske pravoslavne crkve, koja se dobrovoljno odrekla svog veoma značajnog administrativnog dela i pod maskom davanja autokefalnosti kao majka crkva pokazala da aktivno radi na slabljenju i dezintegraciji pravoslavne crkve u celini. Na ovaj način je unela dodatnu neslogu u pravoslavnoj crkvi, jer je davanjem imena novonastaloj autokefalnoj crkvi Makedonska pravoslavna crkva Ohridska arhijepiskopija sa pravom negodovano od strane grkofonskih pravoslavnih crkava iz razloga što mnogi isključuju pominjanje imenice Makedonija i prideva Makedonska. To je i razumljivo, jer je nepobitna činjenica da je Makedonija grčko ime koje postoji više od 3000 godina. Konačno, jedan od najvećih historičara kanonologa i naučni savjetnik Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, profesor dr. Miodrag Petrović je zapisao: nikada do završetka Drugog svjetskog rata Ohridska arhijepiskopija nije bila pod znacima navoda makedonska. Nju je osnovao 535. godine car Justinijan I. kao vizantijsku, odnosno romejsku crkvenu ustanovu. Bila je dakle autokefalna crkva Romeja, to jest Grka, vizantinaca. Da stvar bude gora, kao što je svima poznato, na proleće naredne 2025. godine je planirano potpisivanje unije između Carigradske patrijaršije i Svete stolice u Nikeji, i to pod okriljem proslave zajedničkog Vaskrsa, kao i obeležavanja 1700. godišnjice Prvog Vaseljenskog sabora. Zapravo, Vatikan i Carigrad žele da tu godišnicu proglase godišnicom sjedinjavanja i sjedinjenja crkava, a što znači potpuno ignorisanje postojanja raskola i jeresi rimokatoličke crkve. Ovdje je neophodno istaći da je 325. godine crkva osudila raskol i Arijevu jeres, dok će sutra da blagosilja raskol i jeres Latina i na neistini da zasnuje lažno ujedinjenje. Očigledno, rimokatolička crkva želi da ostvari papski primat po svaku cenu, čemu je vekovima težila. Na ovom mestu želim da naglasim da za mene lično ponašanje Carigradske patrijaršije i njenog prvojerarha predstavlja bolnu činjenicu, imajući u vidu da, iako sam rođen u Beogradu, vaspitavan sam u helenskom duhu potpune odanosti prema Hristovoj crkvi, porodici, otačbini i tradiciji. Iako je poreklo moje porodice iz Male Azije, Kesarije, Kapadokije, za mene je odanost Hristovoj crkvi i Hristovoj veri mnogo veća, značajnija i vrednija nego što je primat Carigradske patrijaršije i status njenog poglavara. Centar za zaštitu hrišćanskog identiteta smatra da sabranje pravoslavnih prvojeraraha u Amanu treba neizostavno da se održi, bez obzira što se može očekivati oštra medijska kampanja od strane pristalica uništenja pravoslavne crkve, koja će imati za cilj promociju ideje o takozvanoj nezamenjivosti carigradskog poglavara, to jest da on predstavlja ličnost sine qua non, bez koje je nemoguće održati bilo kakvo opšte pravoslavno sabranje ili sabor u crkvi. Drugim rečima, To bi značilo da pravoslavlje postoji samo tamo gde je Carigradski patrijar, što smo imali priliku da čujemo i od njega lično. Tokom posete manastiru Karakalov na Svetoj Gori, o čemu je svedočio i monah Epifanije. Drugim rečima, to bi značilo da tajna vere nije Hristos koji se otelotvorio, koji je stradao i bio razapet, koji je vaskrsao i koji se vazneo, već je tajna vere i spasenja u pominjanju imena Carigradskog patrijarha. Nasuprot tome, danas je svaki vernik pravoslavne crkve uveren da ni jedan čovek ne može da zarobi veru, Evanđelje ili Isusa Hrista, pa makar on sedeo i na najuzvišenijem tronu crkve ili carstva. To nije pošlo za rukom ni paganskim imperatorima, ni jeretičkim carevima, ni bezbožnim vladarima, ni crkvenim jerarcima, niti patrijarcima. To neće uspeti ni danas, bilo kome ko se drzne da pokuša da to učini. Vaša svetosti, nama je u ovom trenutku neophodno sazivanje sabranja prvojeraraha svih pravoslavnih crkava. Jer u pravoslavnoj crkvi danas, de facto, iako ne ide jure, imamo raskol koji se manifestuje kroz nemogućnost sasluživanja među pravoslavnima zbog postupaka jednog od patrijaraha, Vartolomeja Carigradskog. Svima je jasno da ovaj de facto raskol postoji zbog spoljnih pritisaka, ali i posrnuća pojedinih crkvenih visokodostojnika, kao i zbog postojećeg sistema uređenja među pravoslavnih odnosa. Drugim rečima, nad nama se nadvila velika opasnost da onim što je ljudsko istisne ono što je božansko u crkvi Hristovoj, čime ova praktično prestaje da postoji. Što se tiče stava Carigradskog patrijarha, on nam je potpuno jasan. Iz odgovora koji je uputio patrijarhu Antiohijskom gospodinu Jovanu, posle učestalih poziva velikog broja arhijereja i poglavara pomestnih pravoslavnih crkava na sazivanje sve pravoslavnog sabora, obrazlažući da bi se time samo pokazalo da smo mi pravoslavni saglasni u nesaglasnosti ili da smo jedinstveni u nejedinstvu. Vaša svetosti, smatramo da se nalazimo u periodu praskozorja, pred dolazak Antihrista, kada su zabludeli upravo oni koji treba da vode pastvu, a da je pastva ta koja danas treba da ispravlja arhipastire. Zbog toga vernici moraju da budu korektori za sveštenike i zabludele vladike, ali i sve ostale koji su skrenuli sa staze pravoslavlja. Lično sam vaspitavan da u svojoj veri treba da slušam episkopa kao Isusa Hrista. Ali u ovom trenutku naš problem ogroman, upravo zbog činjenice što carigradski episkop nije sličan Hristu i što se odriče Hrista. Zbog toga vas molimo da kao patrijarh Jerusalima i cele Palestine, ali i kao čuvar groba Gospoda Isusa Hrista, uprko svim izazovima i iskušenjima koja nosi takav postupak, pozovete na sabranje prvojerarhije svih pravoslavnih crkava u Aman, u Jordan, gde bi na bazi sabornosti razmotrili današnju kritičnu i dramatičnu situaciju u pravoslavnoj crkvi i našli rešenje i puteve za njen opstanak. Molimo se Gospodu Bogu za vaše dobro zdravlje, celivamo vašu svetu desnicu i ostajemo zauvek odani.
Dragi gospodine Diogenes, zaista fenomenalan tekst i fenomenalan apel i preko potreban u ovom trenutku kada se dešava ono što gledamo i u Ukrajini. Znamo da je stav patrijarha Teofila III. On je uvek govorio Jerusalimska crkva je mati svih crkava i garant jedinstva pravoslavne crkve i sećamo se da je on sa mitropolitom Onufrijem, prvojerarhom Ukrajinske pravoslavne crkve, davao je podršku tada i govorio i, dan, i davao je podršku Moskovskoj patrijarši, mislim, to je pravoslavnoj crkvi pri Moskovskoj patrijarši. I to su neke vesti koje imamo i taj sabor u Amanu koji je 2020. prvi put održan tim povodom. Ali u posljednje vreme, ali dobro, kažem, i rat je u Izraelu i kriza u kojoj se tamo nalazi pravoslavna crkva, ne vidimo njegova oglašavanja povodom najnovijih dešavanja. Jel vi imate više informacija o njegovom stavu, da li on promenio među vremenu stav ili je ostao i dalje pri svom stavu kada je u pitanju ukrajinska crkva?
Lično mislim da on nije promenio stav. Nisam ga dugo video. Poslednji put smo imali susret u Budimpešti kada je bio u poseti. To je bilo pre jedno 6-7 godina, ali posle toga nisam imao fizički kontakt sa njim, ali smatram da Jerusalimski patrijarh i cele Palestine, kao i čuvar groba Gospoda Isusa Hrista, da on ima autoritet da učini ovo što smo ga zamolili, jer svi vidimo da se uništenje pravoslavne crkve nalazi jako visoko na agendi novog svetskog poretka. Potpuno je jasno zbog čega. Njihov krajnji cilj je Rusija. Ja ne govorim kao političar, ali moram ovo i sa geopolitičkog stanovišta da posmatram. Njihov krajnji cilj je uništenje Rusije i oni znaju da jedan od nosećih stubova pravoslavlja ruskog naroda i ruske državnosti, da je upravo pravoslavna vera. I onda su se udružili zajedno sa Vatikanom i zajedno sa prevrtljivim patrijarhom Carigradskim, neki kažu i podmitljivim, ali u svakako čovekom koga sam ja jako dobro poznavao i koji apsolutno meni u vreme kada smo kontaktirali nije odavao takav utisak, ali se očigledno umeđu vremenu nešto dogodilo, da je on potpuno počeo da povlači nekanonske poteze, i to poteze koji idu u pravcu rušenja i razaranja pravoslavne crkve kakvu danas poznajemo. U prilog tome su se izjasnili jedan od najpoznatijih geopolitičara na svetu, Zbignjev Bžežanski, kada je rekao: završili smo sa komunizmom, na redu je da uništimo pravoslavnu crkvu. Njemu se pridružio i Samuel Huntington. O tome je svedočila jedna od najboljih profesorki u istoriji pravnog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Smilja Avramov, još 76. godine, molim vas, to je pre 48 godina, kada je objavila da su Sjedinjene Američke Države zajedno sa Nemačkom i Vatikanom potpisali dokument od 11 tačaka, gde je jedna od njih, čini mi se da je tačka broj 7, glasila da treba uništiti i razoriti pravoslavnu crkvu zbog toga što je ona glavna smetnja globalizmu i globalizaciji, a nijedna druga religija i nijedna druga vera ne može da stvori osim pravoslavlja novi svetski moralni poredak. Pošto vidimo da, kao što smo u ovome pismu naveli, da se nalazimo u praskozorju pred dolazak Antihrista, dakle ovde je rasplet sada u pitanju, pogotovo što se danas nalazimo u komesu novembru, u aprilu je proslava Vaskrsa sledeće godine, kada se očekuje na silu da se tako nešto učini. Kako na silu? Pa oni to planiraju, ako može, može, ako ne može, kao što neće moći, jer će prići neke prevrtljive pomesne pravoslavne crkve, onda će ovu nekanonsku, to jest raskolničku crkvu Ukrajine, to je pravoslavna crkva Ukrajine, da sjedine sa rimokatoličkom, grkokatoličkom, ali u suštini rimokatoličkom crkvom, i na taj način, eto, kaže, to će biti naša unija. A šta se događa? Tada se proslavlja, pazite, 1700. godišnica prvog vaseljanskog sabora koji je održan 325. godine u Nikeji. Oni žele da stvore uniju, da pređu preko jeresi i preko šizme Latina, odnosno rimokatoličke crkve. A upravo na prvom vaseljanskom saboru je osuđena jeres i Arijeva jeres. A ovde želi da se ide u kontrasmeru. Znači, ovo je po našem mišljenju i našem sudu poslednji korak koji činimo. Jer vidimo da mnogi rade potpuno suprotno kao da se ništa ne dešava. Pa zar ne vidimo šta se događa kod nas u Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Pa zar ne vidimo da imamo vladiku koga toleriše patrijarh i ostali, koji pokušava da broj mučenika, onih stradalnika sa 700.000 svede na nekih 80.000 jasenovački. Zar ne vidimo da se mnoge druge stvari događaju? Zar ne vidimo da patrijarh izlazi i da kaže Zagreb i ja se volimo javno? Naravno da je to dozvoljeno, naravno da to niko nikome ne može zabraniti. Za ime Gospoda Boga, pa vi ste patrijarh srpski, a niste nadbiskup zagrebački. Zatim, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je uvedeno 8 arhijepiskopija. Znate li šta to znači? To znači da je Srpska crkva dovedena do ivice opstanka. Svaka od tih, ne daj Bože, arhijepiskopija bi mogla sutra dan da kaže, pa mi smo već na nivou arhijepiskopije, možemo da se odcepimo. Pogotovo što su arhijepiskopije date i eparhijama u Hrvatskoj, Crnoj Gori, prekomorskim zemljama i tako dalje. Dakle, jednostavno, da ne širim, jer na ovome bi završio, opstanak cele pravoslavne crkve je u pitanju. Ekumenističko-papistička struja je veoma rasprostranjena i kao zarazna bolest se infiltrirala u pravoslavnu crkvu. Kako u velike pravoslavne crkve, tako i u male. Jednostavno, naša borba treba da bude do samoga kraja, kao što kaže iz psalma na grčkom jednom, io te osmetimon, udiskatimon. U prevodu to znači, kada je Gospod sa mnom, niko protiv mene. Tako ćemo se raditi, tako ćemo ponašati i tako će delovati Centar za zaštitu hrišćanskog identiteta i ja lično. Hvala vam na vašem pozivu i na interesovanju za ovu aktivnost našu koju smo preduzeli.
Hvala vama, gospodine Diogenis, na svom trudu koji ulažete u očuvanju hrišćanskih i pravoslavnih vrednosti. I za kraj još jedno pitanje, ako nije problem da mi odgovorite, vezano za patrijarha Carigradskog, a to je, s obzirom da se mnoge crkve, pomesne i patrijaršije, ne slažu sa tim čovekom i s obzirom na sve ono što on radi suprotno kanonima i suprotno svetotarskom predanju i suprotno svemu što je do sada građeno i kroz Vaseljanske sabore i kroz istoriju crkve, kako i na koji način tog čoveka skloniti sa tog mesta, da li postoji uopšte način za to i na osnovu čega on uopšte i dalje opstaje kao patrijarh Carigradski?
To što ste vi rekli da je takav stav pojedinih pomesnih pravoslavnih crkava, to je potpuno tačno. Međutim, kao što se u svakome društvu, znate, vlast može promeniti jedino na izborima, sve ostalo je nelegalno i nelegitimno. Isto tako, upravo zbog toga, iz tog razloga mi smo i zatražili da jedini autoritet u celoj pravoslavnoj crkvi, Jerusalimski patrijarh u ovom trenutku, sazove sve pravoslavni sabor. Ko se odazove, neka dođe. Ko se ne da odazove, nema potrebe da dođe. Ali oni koji dođu da se raspravlja o egzistencijalnim pitanjima opstanka Hristove crkve i Hristove vere, jedine koja nije jeretička i šizmatička, a to je pravoslavna crkva.
Hvala vam puno, gospodine Diogenis, na vašem izdvojenom vremenu. Mnogo vam.
Hvala vama i samo još jedan put da ponovim da je javni apel upućen patrijarhu Jerusalimskom, ali ne zaboravite da je upućen i svim patrijarcima pravoslavnim širom sveta. Znači, od Carigradskog, Aleksandrijskog, Antiohijskog, Srpskog, Ruskog, Bugarskog, Rumunskog, Atinske arhijepiskopije, Kiparske, da ne nabrajam sada sve. Tako da nije samo da će za ovaj apel znati Jerusalimski patrijarh, jer ovo nije nikakva tajna akcija, nego je ovo nešto što smo želeli da radimo potpuno transparentno i zbog toga smo obavestili sve patrijarhije i sve patrijarhe o ovome. zato što smatramo da svako snosi za to odgovornost, ali mislimo da Jerusalimski patrijarh ima kapacitet da on jedini može da pozove i da sazove sve pravoslavni sabor, upravo kao što sam rekao kako je i učinio marta 2020. godine u Amanu u Jordanu.
Hristu Livanos, teško vama, ekumenisti licemeri. Petak, 16. jun 2017. Licemerje ekumenista je toliko veliko i nanosi toliko veliku štetu crkvi da kada bi Hristos ponovo došao na zemlju da propoveda, on bi ga razobličio i osudio oštrije nego licemerje književnika i fariseja. Evo šta bi im on rekao. Teško vama ekumenisti, licemeri, što u gradovima gradite veličanstvene hramove, a svojim sablaznima urušavate veru u srcima verujućih. Teško vama, ekumenisti, licemeri, što poštujete svete na praznicima vašim, a beščastite ih delima vašim. Teško vama, ekumenisti, licemeri, što govorite o ljubavi i jedinstvu s jereticima, a pravoslavne mrzite i progonite. Teško vama, ekumenisti, licemeri, što posvuda, dan i noć, govorite o ljubavi, veličate ljubav Oca mojega, no ostavljate njegovu pravdu i sud. Što ste izbacili reči? Greh, gnev Božiji, ad i pokajanje iz rečnika vašega, kako biste se dodvorili ljudima. Vođe slepima, bauljate u mraku ekumenizma i smatrate da je sve to Bože svetlost. Sami sebe nazivate teolozima, a odričete pravoslavno bogoslovlje. Lukave i nepotrebne sluge, zar vi ne znate da će sluga koji je znao volju gospodara svojega i nije učinio po volji njegovoj biti mnogo bijen? Teško vama, ekumenisti licemeri, koji gazite kanone crkve i protivno zakonu Božijem, molite se s jereticima. Bezumni i slepi, zar ne vidite da što se više molite sa njima, oni se sve više udaljavaju od istine moje? Teško vama, ekumenisti licemeri, što zahtevate od naroda mojega slepu poslušnost radi ispunjavanja vaših nepravednih i Bogu protivnih zapovesti, a sami, kao magarci, gazite kopitama volju Oca mojega. Teško vama, ekumenisti licemeri, što odbacujete ovce moje, a grlite vukove. Pasiri nedostojni i najamnici, koji kvarite vinograd moj i skrnavite nasljeđe moje ekumenističkom prljavštinom i pretvarate nasljeđe moje voljeno u neprohodnu pustinju sve religije Antihrista. Kako ćete vi izbeći budući sud? Teško vama, ekumenisti licemeri, što jeresi nazivate crkvama, upodobljavajući ih mojoj svetoj i neporočnoj crkvi, koju sam ja zadobio krvlju svojom. Teško vama, ekumenisti licemeri, što provodite konferencije protiv novih sekti i jeresi, a sarađujete sa onim starim koje su sveti oci osudili. Teško vama, ekumenisti licemeri, što zatvarate za ljude carstvo nebesko i sami ne ulazite i onima koji bi hteli ne date. Obmanjujete inoslavne gorkom obmanom, nazivajući crkvama njihova satanska zborišta, uveravajući ih da su i oni kršteni i da idu putem dobrim i pouzdanim. Teško vama, ekumenisti licemeri, što pripremate sabor sveti i veliki, ne radi toga kao što govorite, da biste svetu doneli pravoslavnu reč, već da biste ukinuli moje zapovesti. Teško vama, ekumenisti licemeri, što se umesto za duše ljudske, koje su prizvane da naslede carstvo nebesko, brinete i zanimate za životnu sredinu, umesto za duhovnu, to jest brinete se za šume, koje se, zbog bezakonja koje se čini na zemlji, uništavaju vatrom. Pišete više o zverima, koji lete i iščezavaju, nego o ljudskim embrionima, koji se ubijaju na užasan način, posredstvom abortusa. Psi bezglasni i lenjivi, vi spavate u ložama svojim i ne lajete, uporno odbijajući da osudite ovaj genocid. Teško vama, ekumenisti licemeri, što se u parlamentima gradite zaštitnicima ljudskih prava, a odlučujete od crkve one koji razobličavaju bezakonja vaša. Teško vama, ekumenisti licemeri, što predajete anatemi slugu mojega, zaštitnika imena mojega, sudeći mu bez prava na odbranu. Vi govorite, na našoj strani je sila zakona, priđite da ga prokunemo, jer nije podoban za nas i protivi se delima našim i ukoreva nas za narušavanje zakona. Teško nam je čak i gledati ga. Nepravednici i bezakonici, zar niste znali da kletva koja se baci nepravedno i ne nađe sebi mesta, vraća se na onoga ko je bacio? Teško vama, ekumenisti licemeri, koji poklanjate ljudima Kur'an umjesto evanđelja mojega i njega nazivate svetim. Ako vi Kur'an smatrate svetim, onda se odričete mene i evanđelja mojega. Ako vi ne verujete da je on zabluda i laž i nazivate ga svetim, kako biste ugodili inoversima koji primaju dar vašega licemerja, tada se vi nalazite u duhovnoj samoobmani i ljubavi nemate u sebi. Jesu li se književnici i fariseji pokajali posle strašnih reči Hristovih? Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, nažalost, ne. Umesto toga da se pokaju, oni su doneli odluku da Isusa na prevaru uhvate i pogube. Jesu li se ekumenisti pokajali posle razobličavanja koje im je upućeno? Ako bismo pitali svetog Vasilija Velikog, on bi nam odgovorio, niti će Etiopljanin promeniti boju svoje kože, niti će leopard promeniti svoje šare, ni onome koji je ogrezao u izopačenoj dogmatici, nemoguće je da se obrati o sve zlobne jeresi. Imamo li mi pravo da budemo danas veći optimisti nego veliki svetilnik koji svetli sa nebesa, sveti Vasilije Kesarijski, kada je ono od čega treba da se odreknu ekumenisti, ne jeres, već sve jeres. Borba za veru, .info.
Srbiji na okup.